program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Na početku vijesti dana. U akciji policije Kosova zatvoreno 9 objekata Pošte Srbije na sjeveru Kosova. Premijer Sjeverne Makedonije izrazio žaljenje zbog incidenta sa predsjednicom Kosova. Uhapšen načelnik opštine Trnovo i još 3 osobe osumnjičene za zloupotrebu položaja. Hrvatska obilježava 29. godišnjicu vojno-policijske akcije Oluja. Vojska preuzela vlast u Bangladešu nakon ostavke premijerke koja je napustila zemlju. A u emisiji još poslušajte. Planovi kompanije Meta da model vještačke inteligencije trenira u sadržaje sa društvenih mreža posebno zabrinjava zbog osjetljivosti podataka koji se kroz njih dijele, objašnjava advokat Felix Mikolaš iz Austrijske organizacije za zaštitu digitalnih prava.
Ako pogledamo Metu, ono što je u ovom slučaju posebno je da imaju pristup platformama kao što su WhatsApp, Instagram i Facebook, koje imaju hiljade miliona, zapravo milijarde korisnika i profila, gdje se nalaze osjetljive informacije.
Čućete i priču o Anđeli Pajović, koja je jedna od rijetkih žena vatrogasaca u Crnoj Gori.
Smatram da žena itekako može što sve i muškarac i smatram da, da ta ravnopravnost treba da bude prisutna. Da li to bilo u poslu ili generalno u globalu života, uvijek će postojati nešto što možemo bolje da uradi muškarac od žene, ali isto tako što može žena bolje od muškarca.
To su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovska policija je u ponedjeljak zatvorila 9 objekata Pošte Srbije na sjeveru Kosova, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Zamjenik direktora Kosovske policije za sjeverni region Veton Elšani izjavio je da su zatvorena 3 objekta Pošte Srbije. U Sjevernoj Mitrovici 3 u opštini Leposavić, 2 u Zvečanu, te 1 u Zubinom Potoku. Radnik pošte u Zvečanu rekao je za Radio Slobodna Evropa da su policajci blokirali ulaz u objekat, nakon čega više niko nije mogao da uđe. Prema njegovim riječima, tokom akcije policijski službenici su provjeravali dokumenta. Veton Elšani izjavio da je akcija počela nakon informacija dobijenih od strane regulatornog organa za elektronske i poštanske komunikacije da privredni operateri posluju na teritoriji Kosova bez dozvole i bez registracije u Agenciji za poslovne registre na Kosovu. Citiram, informacija se pokazala tačnom, u kom slučaju je policija obavijestila državnog tužioca i nastavljamo po njegovim ovlašćenjima. Kraj citata rečeno je između ostalog u odgovoru. Srpska lista, najveća partija srpske zajednice na Kosovu, osudila je akciju policije Kosova uz ocjenu da se njom, citiram, krše sporazumi postignuti u Briselu 2015. pod pokroviteljstvom Evropske unije. Kraj citata. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković je akciju policije Kosova nazvao, citat, protivpravnom. Kraj citata, premijera Kosova Albina Kurti je optužio da time, citiram, direktno provocira ratni sukob. Kraj citata, naveo je Petković. Pošta Srbije na Kosovu vrši različite isplate Srbima na Kosovu i sredstava koje im dodijelila vlada Srbije, uključujući između ostalog plate, dječje dodatke i penzije.
slobodnaevropa.org.
Objave, komentari, videoklipovi, fotografije, brojni lični podaci koji se javno dijele preko Instagrama, Facebooka i drugih aplikacija u vlasništvu kompanije Meta od kraja juna mogu se koristiti za treniranje vještačke inteligencije koju razvija ova američka kompanija. Ove promjene donosi nova politika privatnosti kompanije Meta, o kojoj korisnici sa Zapadnog Balkana, za razliku od onih u Evropskoj uniji, nisu dobili nikakvo obavještenje. Priča Natalije Jovanović.
Državljani Evropske unije prilikom logovanja na platforme Facebook i Instagram dobili su upozorenje da se politika menja, pa potom i opciju da podatke povuku iz planiranog treninga veštačke inteligencije. Ovo nije bio slučaj sa građanima na Zapadnom Balkanu. U većem delu regiona Meta je bila u zakonskoj obavezi da istu opciju ponudi korisnicima u Severnoj Makedoniji, na Kosovu, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Zakonska rešenja koja štite digitalna prava građana u regionu postoje. Uglavnom su usklađena sa evropskim kada je u pitanju obrada ličnih podataka, pokazuje analiza Radija Slobodne Evrope. ekspertkinja za digitalna prava i zaštitu podataka o ličnosti Ana Toskić-Cvetinović iz organizacije Partneri Srbije navodi da se Zapadni Balkan našao u svojevrsnoj sivoj zoni u ovom slučaju.
Čitav naš region koji jeste u Evropi, jeste deo procesa evropskih integracija, propisi su nam sad kako u kojoj zemlji, ali u velikoj meri usklađeni sa propisima Evropske unije, ali mehanizmi koji su nam na raspolaganju nekako nisu dovoljno efikasni kao oni koji postoje u odnosu na građane Evropske unije i nekako smo ostali kao siva zvona.
Da institucije nemaju mnogo instrumenata da reaguju, potvrđuju njihovi predstavnici za RSE. Kao jedan od najvećih problema navode da Meta nije imenovala predstavnike u zemljama Balkana sa kojima bi institucije sarađivale. Meta nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o promenama politike privatnosti i efektima koje ima na korisnike Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova. Dok nadležni na Zapadnom Balkanu pronalaze način da stupe u kontakt sa Metom, planovi kompanije da trenira veštačku inteligenciju sadržajima sa društvenih mreža zaustavljeni su u Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i u Brazilu. Ono što posebno brine u slučaju Mete je osetljivost podataka koji korisnici dele preko njenih platformi, objašnjava advokat Felix Mikulaš iz organizacije KnowUB sa središtem u Austriji, koja je bila jedna od aktivnijih u podnošenju tužbi i dopisa kako bi se ideja Mete zaustavila na nivou Evropske unije.
Ako pogledamo Metu, ono što je u ovom slučaju posebno je da imaju pristup platformama kao što su WhatsApp, Instagram i Facebook, koje imaju hiljade miliona, zapravo milijarde korisnika i profila, gdje se nalaze osjetljive informacije.
Ipak, treniranje veštačke inteligencije na sadržajima sa platformi u vlasništvu Mete nije zaustavljeno u svim delovima sveta. Pored Zapadnog Balkana, to je još uvek moguće u Sjedinjenim Američkim Državama, pojedinim delovima u Latinskoj Americi. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Anđela Pajović jedna je od rijetkih žena vatrogasaca u Crnoj Gori. Nakon 11 mjeseci volontiranja i obuke u službi zaštite i spašavanja Podgorice, dobila je ugovor o sezonskom radu. Voli taj poziv zbog humanosti i dinamike. Nada se da će jednog dana moći da se predstavi kao profesionalni vatrogasac. Nikola Borozan.
Vrelo ljeto, jak vjetar, na desetine požara dnevno na teritoriji Podgorice. U noćnoj smjeni vatrogasne službe jedna žena, Anđela Pajović. Pratili smo nju i kolegu na intervenciji u naselju Zagorić, gdje je požar te večeri uhvatio nisko rastinje i približio se stambenim zgradama. Nakon 15 minuta uspijevaju da obuzdaju vatru, a pristiglo im je i pojačanje drugo vatrogasno vozilo. Anđela kaže da je sa svakom akcijom sigurnija u sebe i u cilj da postane profesionalni vatrogasac. Anđela Pajović, služba zaštite i spašavanja Podgorica.
Kažu da vatrogasac je ispisao svoju karijeru i da može da se nazove profesionalnim vatrogascem, da za svoju karijeru spasi jedan život. Tako da ja se nadam da ću spasiti mnogo njih.
Uprkos naporu i riziku, to je njen posao snova. Volontirala je 11 mjeseci u službi zaštite, zatim je privremeno angažovana u toku ove ljetnje sezone.
Bude malo iznenađujuće reakcije, zašto žena, ne može to žena, to bi bolje muško odradilo i tako to. Ali obično pri kraju takvih intervencija i pri kraju pružanja takve pomoći ti ljudi su itekako zadovoljni i ti ljudi itekako upute najljepše riječi hvale.
Pohvale stižu i od kolega u stanici. U kratkim pauzama između intervencija. Ranko Bojović, komandir smjene, služba zaštite i spašavanja Podgorica.
Osobe koje su pune adrenalina i koje su spremne da pomognu drugome, apsolutno je nebitno da li su ženskoga ili muškog pola.
Smatram da žena itekako može što sve i muškarac i smatram da ta ravnopravnost treba da bude prisutna. Da li to bilo u poslu ili generalno u globalu života, uvijek će postojati nešto što možemo bolje da uradi muškarac od žene, ali isto tako što može žena bolje od muškarca.
Globalni trend je da u službama spašavanja bude isti broj žena i muškaraca. Anđela u Podgorici ima još dvije koleginice.
Mi smo od skoro, da kažemo, zadnje 2-3 godine počeli da primamo ženske kandidate u službu zaštite i spašavanja. Mi imamo pozitivno iskustvo sa tim.
Ima koleginica prije mene koja je Martina, koja je bila prva žena vatrogasac. Vjerovatno uz pomoć njenu, bo što je ona sve te neke stvari prošla prije mene, jako sam brže i lakše prihvaćena.
Ova 25-godišnjakinja je samohrana majka i članica ženske ragbi reprezentacije Crne Gore. Kaže da uz podršku porodice uspijeva da uskladi privatne obaveze i posao.
Dobro, dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ibro Berilo, načelnik opštine Trnovo na domak Sarajeva, uhapšen je 5. avgusta u policijskoj akciji, a još tri osobe su privedene. Akcija hapšenja, kodnog naziva Incitat, sprovedena je po naredbi tužilaštva kantona Sarajevo, iz koga navode da se, citiram, radi o predmetu sistemske korupcije u sektoru gradnje i pranja novca, kraj citata. Hapšenju su prethodili pretresi prostorija opštine Trnovo i još nekoliko lokacija na području Sarajeva i planine Bjelašnica. Marija Augustinović.
Osim načelnika Trnova i Breberila, uhapšeni su Nađa Milišić, njegova pomoćnica za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar, Adismula Osmanović, inače je osnivač firme Lokpilde u Sarajevo, te Dina Đigal. Iz tužilaštva kantona Sarajevo kažu da je Berilo uhapšen u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, te da će ga u toku dana u toj zdravstvenoj ustanovi ispitati postupajući tužilac. Istovremeno, Državna agencija za istrage i zaštitu privremeno je obustavila transakcije u iznosu od oko 305.000 eura, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica te agencije Jelena Miovčić. Obustavljene su transakcije u različitim valutama putem komercijalnih banaka te u udjelu u jednom investicijskom fondu. Hapšenju su prethodili pretresi na nekoliko lokacija u kantonu Sarajevo, među kojima su prostorije općine Trnovo i firme Lokpil, te još nekoliko lokacija na Bjelašnici. Tokom pretresa oduzeta je poslovna dokumentacija, a akcija je provedena zbog sumnje da su počinjena kaznena djela udruživanja radi zloupotrebe položaja i pranja novca. Inače, Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo objavio je u septembru 2022. godine kartu na kojoj su ucrtana mjesta, većinom na Bjelašnici, na kojima je šuma bespravno posječena radi gradnje stambenih i drugih objekata. Iz tog ureda su tada za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su tužilaštvu kantona Sarajevo podnijeli više kaznenih prijava zbog navodnih nezakonitosti tokom gradnje na Bjelašnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Cijena litijum-karbonata, koji se koristi za proizvodnju baterija, pala je na svjetskom tržištu više od 80% od 2022. godine, kada je zabilježena najviša vrijednost ovog metala u istoriji. Zašto je pala cijena litijuma? Odgovore je tražila u prilogu Sonja Gočanin.
Ekonomista i član Odbora za ekonomske nauke u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti Boško Mijatović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se litijumski sektor u Evropi nalazi u krizi.
Uzrok pada cena litijuma je jasan. Slabo ide prodaja električnih automobila u Evropskoj uniji. Nepopularni su automobili i ne samo u Evropskoj uniji, nego i u Americi.
Mijatović kaže da su proizvođači litijuma u početku mislili da je došao kraj motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i u skladu sa tim isplanirali bitno povećanje proizvodnje.
Električni automobili nisu popularni iz jasnih razloga. Ljudi se održavaju da kupuju automobile koji su prvo skupi i koji nemaju razvijenu mrežu punjača da bi mogli lako i efikasno da se pune.
Prema pisanju BBC-a, prodaja električnih vozila beležila je značajan rast od 2020. do 2023. Bilo je 10 miliona električnih vozila na putu 2020. a 2023. godine 45 miliona, navodi BBC. Međutim, prodaja novih električnih automobila na bateriju u Evropskoj uniji opala je za 12% u maju u odnosu na godinu dana ranije, navodi Reuters. Američki proizvođač električnih automobila Tesla također je zabeležio pad prodaje u maju u Evropskoj uniji od 34,2%. Sa druge strane, Ahmed Mehdi, viši saradnik na Oksfordskom institutu za energetske studije, smatra da je reč o još uvijek mladom tržištu koje se razvija i postaje sve veće i zrelije.
Bilo je bizarnije da cene litijuma budu 80.000 dolara po toni 2022. nego današnja cena od oko 12.000 dolara.
Navodi on u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Mehdi navodi da tržište litijuma postaje sve konkurentnije. Sa druge strane, on ističe da se primećuje rastuća prodaja hibridnih vozila na tržištu električnih automobila, što utiče na potražnju za litijumom. Hibridna vozila koriste i motor sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotor koji za napajanje koristi baterije.
Električna vozila trenutno čine oko 65-70% potražnje za litijumom, a hibridi podrazumevaju manje baterije i manju potražnju za tom sirovinom. To je zanimljiv trend za posmatranje.
Najveće rezerve litijuma pronađene su u Boliviji, Argentini i SAD-u, prema podacima Američkog geološkog instituta. Kina je na šestom mestu u svetu po rezervama od oko 6,8 miliona tona, a prema navodima Reutersa Kina je činila četvrtinu svetske proizvodnje litijuma u 2023. godini. Najveće rezerve litijuma u Evropi ima Nemačka. Ipak, prema pisanju lista Politico 2023. studije koje je objavio Karlsruhe Institut za tehnologiju u Nemačkoj pokazuju da bi domaći resursi mogli da pokriju samo oko 5-19% godišnje potražnje Nemačke za litijumskim baterijama. U tom smislu, svetski mediji su za pažnjom pratili posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca Srbiji u julu, kada između Srbije i Evropske unije potpisan memorandum o održivim sirovinama. Na zapadu Srbije 2004. kompanija Rio Tinto pronašla jadarit, mineral koji sadrži litijum i bor, i ta kompanija planira da otvori rudnik koji bi godišnje proizvodio oko 58.000 tona litijum karbonata. Rio Tinto je izradio ekonomski plan rudnika koji nosi ime projekat Jadar, a koji je zasnovan na ceni od oko 15.000 dolara po toni litijum karbonata. Iz kompanije Rio Tinto za Radio Slobodna Evropa navode da je tržište litijuma, kao i bilo koje druge sirovine, podložno cikličnim privremenim promjenama cena koji su uzeti u obzir prilikom planiranja projekta Jadar. Evropska unija svrstala je litijum u kritične sirovine od velikog značaja za Evropu. Litijum je značajan pre svega zbog ekoloških planova Evropske unije. Evropska unija je 2022. usvojila plan da nova vozila registrovana u EU do 2035. neće zagađivati životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Načelnik vojske Bangladeša Vaker Uz Zaman izjavio je 5. avgusta, nakon što je premijerka Šejh Hasina podnijela ostavku i napustila tu zemlju, da preuzima punu odgovornost, te da će vojska, citiram, formirati privremenu vladu, kraj citata. Od početka protesta u julu ubijeno je najmanje 300 ljudi u sukobima između demonstranata i pristalica vlasti, a u nedjelju uveče je ubijeno blizu 100 osoba, što je najviše poginulih u jednom danu. Ali i od početka protivladinih protesta prije mjesec dana, kada su studenti zahtijevali ukidanje kvota u državnim poslovima. Više u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Studenti su marširali prema glavnom gradu Bangladeša Daki 5. augusta kako bi prisilili premijerku Šejk Hasinu da podnese ostavku dan nakon smrtonosnih sukoba u ovoj južnoazijskoj zemlji. Hasina je danas podnijela ostavku i napustila zemlju. Reuters piše da je načelnik vojske Bangladeša objavio je da će privremena vlada voditi zemlju. On je pozvao studente da ostanu smireni i vrate se kućama. Sukobi između Hasininih protivnika, policije i pristaša vladajuće stranke za sobom su u nedjelju ostavili blizu 100 mrtvih širom zemlje. To su najveći ljudski gubici u jednom danu od početka protivladinih demonstracija prije mjesec dana u ovoj zemlji sa 170 miliona stanovnika. Ukupan broj mrtvih u protestima porastao je na najmanje 300, prenosi AFP procjenu utemeljenu na podacima policije, službenika i ljekara. U Bangladešu je na snazi policijski sat, obustavljen željeznički saobraćaj, ograničena internet konekcija i zatvoreno 3500 fabrika. Ova država je zahvaćena protestima i nasiljem koje je počelo prošlog mjeseca nakon što su studentske grupe zahtijevale ukidanje kontroverznog sistema kvota u državnim poslovima. To je preraslo u kampanju za smjenu Hasine koja je osvojila četvrti uzastopni mandat u januaru na izborima koje je opozicija bojkotovala, prenosi Reuters. Hasina je okrivila svoje političke protivnike za smrtonosno nasilje koje je u julu zahvatilo zemlju tokom studentskih protesta protiv kvota u državnim poslovima, izjavivši 22. jula ove godine da se mora osigurati da studenti ne budu povrijeđeni.
Najosjetljivija stvar je pitanje studenata. Moramo osigurati da oni ne budu povrijeđeni. Pokušali smo naporima naše policije i svih naših snaga. Kada je počeo terorizam sa paljevinama, protestujući studenti su rekli da nisu bili uključeni u to. I mi to osuđujemo, ne želimo to. Kada su se povukli, tek tada sam angažovala vojsku. Nisam to učinila prije toga. Mnogi žele da mi kažu o angažovanju vojske protiv studenata. Bila sam uključena u studentsku politiku počevši od univerziteta u Daki. Znam šta vojska može učiniti.
U Bangladešu veliki problem predstavlja činjenica da se studenti i mladi ljudi koji su diplomirali suočavaju s velikom nezaposlenošću. Studenti i mladi diplomanti od vlade traže ukidanje sistema pozitivne diskriminacije koja kvotu državnih poslova, oko 30%, rezerviše i dodjeljuje članovima porodica boraca, odnosno osoba koje su se borile u ratu za nezavisnost od Pakistana 1971. Sistem je djelimično ukinut 2018. a o njemu je u junu ponovo raspravljalo pravosuđe. Krajem jula na snagu je došlo do preokreta zahvaljujući presudi Vrhovnog suda. Prema presudi, 93% radnih mjesta mora da se temelji na zaslugama, 5% ide potomcima vojnika koji su se 71. izborili za nezavisnost Bangladeša od Pakistana, a 2% osobama iz etničkih manjina ili onima sa invaliditetima. U najnovijim sukobima poginulo je najviše ljudi od kad je šejka Hasina došla na vlast prije 15 godina. Da bi uspostavila red, njena vlada je najprije onemogućila pristup internetu, zatvorila škole i univerzitete, uvela policijski sat i razmjestila vojsku. Nakon 16. jula društvena kriza je prerasla u političku. Tada je represija uzela prve žrtve, a demonstranti su zatražili ostavku premijerke. Hasina je kćerka šejka Mudžibura Rahmana, osnivača Bangladeša, koji je ubijen u vojnom puču 75. zajedno sa većinom članova svoje porodice. Ova 76-godišnjakinja je prvi put postala premijerka 96. i služila je jedan mandat do 2001. Ponovo je izabrana na funkciju 2009. služeći ukupno 5 mandata. U proteklih 15 godina Hasina je zaslužna za preokret bangladeške ekonomije i ogromne tekstilne industrije, dok je osvojila međunarodne pohvale za pružanje utočišta Rohinđa muslimanima koji bježe od progona u susjednom Mjanmaru, piše Reuters. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U nekoliko gradova širom Velike Britanije tokom antiimigrantskih protesta i kontraprotesta proteklog vikenda došlo je do sukoba ekstremno desničarskih aktivista i policije. Uhapšeno je na desetine ljudi dok vlada upozorava da će izglednici platiti cijenu. Napetosti su tinjale u pojedinim mjestima i gradovima nakon napada nožem u sjevernom gradu Southportu prošlog ponedjeljka, nakon čega su se internetom proširile dezinformacije o identitetu napadača. Više od 90 ljudi uhapšeno nakon što su se demonstracije krajne desnice 3. augusta pretvorile u nerede u mjestima i gradovima širom Velike Britanije. Javio je BBC dodajući da je proteklog vikenda u pripravnosti bilo dodatnih 70 tužilaca radi bržeg podizanja optužnica. Nemiri su zabilježeni u Hullu, Liverpoolu, Bristolu, Manchesteru, Blackpoolu i Belfastu, gdje su bacani predmeti, pljačkane trgovine i napadani policajci. U drugim mjestima protesti nisu prerasli u nasilje. Britanski servis dodaje da su se nemiri nastavili do ranih jutarnjih sati u nedjelju 4. augusta. Na sastanku ministara prethodnog dana, portparol britanskog premijera Kira Starmera kazao je da je premijer poručio okupljenima da su pravo na slobodu izražavanja i nasilni neredi koje smo vidjeli dvije vrlo različite stvari. Napetosti su tinjale u pojedinim zajednicama širom Britanije nakon napada nožem u sjevernom gradu Southportu 29. jula, pošto su se dezinformacije o identitetu napadača pojavile na internetu. Objavljene su tvrdnje da je osumnjičeni za ubistvo tri djevojke tražitelj azila koji je u Britaniju stigao brodom, napisao je britanski Observer. Dan nakon uboda nožem i kratko vrijeme nakon što je mirno bdijenje privuklo veliku gomilu stanovnika Southporta na ulice kako bi odali počast ubijenim djevojkama, znatno manja grupa krajnje desničarskih demonstranata sukobila se sa policajcima u gradu. Ključni faktor u širenju dezinformacije internetom uključiva odluku Elona Muska da desničarskim aktivistima kao što je Tommy Robinson dopusti povratak na društvenu mrežu X, kazao je Joe Mulhall, direktor istraživanja u antifašističkoj organizaciji Hope Not Hate. Robinsonu je bio trajno zabranjen pristup platformi, tadašnjem Twitteru, u martu 2018. godine, a zatim je vraćen u novembru prošle godine nakon što je Musk kupio.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Organizacija Glas žene iz Bihaća u partnerstvu sa još četiri asocijacije žena iz Federacije Bosne i Hercegovine pokrenula je inicijativu za potpisivanje peticije koju će uputiti federalnom parlamentu. Cilj je konačno uvrstiti femicid kao posebno krivično djelo u krivični zakon Federacije BiH. Dio je ovo brojnih aktivnosti koje je ženski pokret Unsko-sanskog kantona, u čijem je sastavu i Glas žene, realizuje posljednjih mjeseci, a sve u cilju smanjenja stope nasilja nad ženama, priča Azre Bajrić.
Organizacija Glas žene fokusirana je na zagovaranje krivično-pravne regulacije femicida, osiguranje kvalitetne pravne zaštite žena i sistemskog odgovora na nasilje. U tom pravcu, a u suradnji sa još nekoliko asocijacija iz cijele Federacije BiH, počela je realizaciju projekta za kvalitetniju zaštitu žena od nasilja u Federaciji BiH. Akcenat je trenutno na potpisivanju peticije za uvrštavanje femicida u krivični zakon Federacije BiH.
Kroz 10.000 potpisa koje ćemo uputiti uz peticiju prema federalnom parlamentu imamo znači za cilj da se izmijeni i dopuni krivični zakon i da se uvede femicid kao posebno krivično djelo, jer na taj način želimo da unaprijedimo kvalitet zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja, a to je i obaveza države Bosne i Hercegovine da uskladi svoje domaće zakonodavstvo sa odredbama, odnosno sa međunarodnim mehanizmima zaštite žena, prije svega Istanbulskom konvencijom, i to nam je važno i prije svega da reguliranjem krivičnog djela ćemo na neki način prevenirati pojav femicida i strožijom kaznom ćemo djelovati na one potencijalne počinioce da u budućnosti ne čine takvu vrstu krivičnih djela, odnosno da barem na određeni način zaštitimo žene od ubistva.
Glas žene je i koordinirajuća organizacija ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona, a koje čine članice još 20 udruženja žena posvećene pravnoj i svakoj drugoj zaštiti žena. Prije peticije ukazale su na različite oblike nasilja, potrebu prevencije, ali i adekvatnog sankcioniranja. Sandra Merčanić-Jašarević.
Ja sam inače žena sa invaliditetom, članica Udruženja slijepih građana Unsko-sanskog kantona, ali sam isto tako i članica Vijeća za osobe sa invaliditetom koje je interresorno tijelo pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. To je jako specifična tema. Nasilje trpe žene i dosta su izložene nasilju, međutim čak je i Generalna skupština UN-a prepoznala da su žene sa invaliditetom mnogo izloženije nasilju u odnosu na druge žene, čak dva puta više su izložene fizičkom i psihičkom nasilju od drugih žena, a tri puta više su izložene seksualnom nasilju.
Aida Pašić-Čizmić, predsjedavajuća Komisije za ravnopravnost spolova.
Potrebno je dakle donijeti nove zakonske propise, podzakonske akte kojim bi se žene koje su izložene nasilju u porodici, nasilju na osnovu spola i svakom drugom nasilju zaštitile kako bi se pružio adekvatan odgovor.
Konstantno povećanje slučajeva nasilja nad ženama motiv je ženskom pokretu da intenzivnim aktivnostima doprinese sistemskom rješenju. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.
Je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Prošlo je skoro 20 godina od kako je u Bosni i Hercegovini preminula Olena Popik, ukrajinska državljanka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije, djevojka od 21 godinu. Kako se danas sjećamo Olene Popik? Da li je bosansko-hercegovačko društvo naučilo išta iz ovog slučaja? Kako se danas reguliše trgovina ljudima i kako da zaštitimo one najranjivije? U podcast serijalu Mozaik života autorice Aide Đugum i Una Čilić donose priču o kriminalu čija se dobit izjednačila sa dobiti od trgovine drogom i oružjem. Samo na Radiju Slobodna Evropa slušajte Sjećaš li se Olene Popik?
Novembarski je dan u Mostaru, gradu na Neretvi. Toplo je i sve djeluje smireno, kao što to može da se čini u danu kada sunce grije u ovom gradu na jugu Bosne i Hercegovine. No u bolnici koja se nalazi na brdu, okružena zelenilom, umire Olena Popik. Ovo nije grad kojeg je sama izabrala, niti grad u kojem se rodila. Ali ovo će biti grad u kojem će umrijeti, u 21. godini.
Olena Popik Olena kao rođendan.
Ko je kupio Olenu Popik?
Panika zbog Olene.
Testirano 29 osoba koje su bile sa prostitutkama.
Ukrajinka zarazila HIV-om desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Pravično, pravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u
Bosni. Slučaj Olene Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Pitajte sada osobu koja stoji do vas. Sjećaš li se Olene Popik? Pod uslovom da su iz Bosne i Hercegovine i da ove godine ne pune 18, najvjerovatnije će vam reći da sjećam. A onda će uslijediti, to je bila ona Ukrajinka, prostitutka, što je umrla od side. Baš kao što je se sjećaju i stanovnici Mostara, grada u kojem je umrla u 21. godini.
Da, sjećam se. Mislim da je to bilo negdje 2004. godine. Elena je bila iz Ukrajine. Sjećam se da je u Mostar dovedena, da je bila grupa kriminalaca koji su tako podvodili djevojke kao i Elenu. Nažalost, Elena je obolila i na kraju mislim da je umrla.
Olena Popik preminula je nekih 1600 km daleko od svog rodnog mjesta iz Dnjepropetrovske oblasti u Ukrajini. Danas je njena zemlja u ratu. Milioni ljudi su pobjegli. Neki od njih su sigurno poznavali i Olenu. No u posljednjim momentima njenog života u Mostaru, ovu mladu ženu uspjeće da vidi psihologinja Naida Duvnjak-Šehović. U to vrijeme, 2004. godine, Naida je radila za lokalni ogranak međunarodne organizacije La Strada, koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima.
Mi smo došli u posjetu, koliko se mogu sjetiti po sjećanju, prilično je davno bilo, na lokaciju dispanzera za infektivne bolesti u Mostaru. Legitimisani smo od strane policijskih predstavnika koji su zapisali naše podatke i uvedene u jednu bolničku prostoriju gdje smo nažalost u datom trenutku zatekli jednu mladu ženu koja je u poprilično teškom zdravstvenom stanju bila na krevetu i koja apsolutno nije mogla ostvariti nikakav vid komunikacije. Tako da mi nismo uspjele ni uspostaviti bilo kakav vid kontakta, niti bilo kakav vid razgovora sa tom mladom osobom koja je bila u tom bolničkom krevetu. Po izlasku iz prostorije saznali smo da se radi o djevojci koja se zvala Olena Popik.
Olena je u Mostar dovedena iz Zenice. Iz Ukrajine je putovala za Mađarsku, zatim Srbiju pa Sloveniju. U BiH je navodno dovedena iz slovenačkog Celja. Nije imala dokumente niti potrebne dozvole za rad. Zbog toga je u BiH imala rješenje o protjerivanju iz zemlje. Međutim, umjesto toga, početkom novembra 2004. godine, zbog lošeg zdravstvenog stanja, bit će odvedena u bolnicu u Mostaru, prepuštena sebi, puštena da umre, kako kaže jedna od sagovornica podcasta Ne kao živo biće. U obdukcijskom nalazu je pisalo:
ovaj slučaj razlikuje se od svih prethodnih po združenosti velikog broja različitih vrsta bolesti i njihovom stadiju. Na spolnom organu, pogotovo oko grlića materice, ispoljene su izrasline različitog oblika i veličine i izmjene epitela prekanceroznog tipa. Budući da je bolovala od takozvane miliarne tuberkuloze, jako opasne i zarazne, krajnje faze hepatitisa C te AIDS-a, pluća i jatra bili su skoro odumrli. Uslijed svega toga te konzumiranja alkohola i droge imala je zamućenje mekih moždanih ovojnica, što dovodi do tuposti uma. Na stopalima je utvrđeno odumiranje kože, što govori da se ona najvjerojatnije fiksala u taj dio tijela. No, ono što izgledalo najšokantnije jeste to što je duž vrata i dušnika imala bezbroj gnojnih limfnih čvorića. Kada smo na tom mjestu razrezali kožu, iz nje je po nama bukvalno šiknuo gnoj.
2004. godine Abida Pehlić je radila kao pomoćnica u Odjelu za ljudska prava pri Evropskoj policijskoj misiji u Bosni i Hercegovini. Članice udruženja Lastrada obavijestile su ih da je u bolnici preminula jedna ukrajinska državljanka, jer je to bio odjel koji se bavio borbom protiv trgovine ljudima.
Koliko se sjećam, ona je imala tuberkulozu i također je imala i seksualno prenosive zarazne bolesti, sifilis i imala je i hepatitis C i bila je u jako teškom stanju kada je smještena u bolnicu i nažalost ljekari joj pored najbolje volje nisu mogli pomoći. I mi smo saznali zapravo da je Olena Popik dijelila sudbinu jedne od 1000 djevojaka koje su dolazile na područje Bosne i Hercegovine s područja Rumunije, Moldavije, Ukrajine, Bugarske, pa čak i susjedne Srbije, koje su boravile jedno vrijeme na području Bosne i Hercegovine, tu prisiljavane da pružaju seksualne usluge i nakon toga su iz Bosne i Hercegovine prodavane dalje prema zapadnoj Europi.
Mreže u koje su se te djevojke poput Olene zaplele bile su uglavnom iste, to kaže i Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću. Sve, ona kad je došla, bilo je ista klasika, uzeti je pasoš i ona je morala da sluša takozvanog svog gazdu. E sad, to što je ona bila bolesna i ne bi se za nju ni saznalo, ni za taj kompletan slučaj, jer takvije slučajeva more bilo u to vrijeme, da ona nije bila bolesna i da je HIV pozitivna.
Optužnica za trgovinu ljudima, iskorištavanje i tjeranje na prostituciju u slučaju Olene Popik podignuta je 2005. godine.
Sud je Golić Dženana osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, a optuženog Vidović Dravka na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
U jednom dijelu optužnice se navodi:
ova bespomoćnost procijenjena je s obzirom na stvarne mogućnosti ovih žrtava, jer navedene osobe nisu imale stvarnih i prihvatljivih alternativa nego da se pokore iskorištavanju.
Trgovina ljudima kao krivično djelo uveden je u međunarodno pravo 2000. godine sa Konvencijom Ujedinjenih nacija. Uslijedit će Konvencija Vijeća Europe. U BiH je zakonodavstvo usklađeno 2004. godine i od tada po prvi put imamo to djelo u krivičnom zakonu, kaže Samir Izvo, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH.
Slučaj Olene Popik i u to doba drugih nekih slučajeva bili su pionirski slučajevi, znate, tako da ne možemo na tim nekim prvim slučajevima iz tog vremena nešto mnogo ni zaključiti o spremnosti i o sudskoj praksi i o kaznenoj politici u Bosni i Hercegovini vezano za trgovinu ljudima. Poslije svi ti uloženi napora, poslije 4 adaptacije krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, smo došli u situaciju da po prvi puta u prošloj godini možemo kazati da možemo biti zadovoljni i brojem izrečenih presuda, ali i visinom izrečenih kazni.
Danas je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i krajnja destinacija za žrtve trgovine ljudima. Na osnovu podataka prikupljenih od strane koordinacionih timova za borbu protiv trgovine ljudima, u 2021. godini u BiH je identifikovano ukupno 56 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, kojima je trgovano u svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja, što predstavlja blagi pad u odnosu na raniji izvještajni period. Od ukupnog broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima, njih 56, 33 žrtve su ženskog pola.
Nažalost, Bosna i Hercegovina se pokazala kao jako plodno tlo za trgovinu ljudima. Evo, ako pratite ovaj problem u sadašnjem vremenskom okviru, znate da je Bosna i Hercegovina ove godine tek, znači, vraćena na nivo 2 američkog State Departmenta, nakon što je 3 zaredom godine provela na nadzornoj listi tog istog američkog State Departmenta zbog neispunjavanja minimalnih uslova za borbu protiv trgovine ljudima.
Ocijenila je Abida Pehlić, predsjednica Mostarskog udruženja Novi put. Olena Popik je rođena u januaru 1983. godine. U trenutku kada je umrla, imala je HIV, tuberkulozu, sifilis i hepatitis C. O njenom životu prije no što se odlučila na odlazak iz svoje matične zemlje malo znamo. Tek toliko da je bila rodom iz mjesta u blizini Krivog Roga na jugoistoku Ukrajine. Luisa Vog, britanska je spisateljica koja je 2006. godine objavila knjigu pod nazivom Prodavajući Olgu, koja govori o pričama o trgovini ljudima i otporu i slučajevima u istočnoj Europi, ali i zapadnom Balkanu. Među njima je priča o kratkom životu Olene Popik. Kada je napustila Ukrajinu, imala je 19 godina i navodno je već imala dvoje djece, koji sada žive sa njenom majkom i sestrom. Piše Luisa u svojoj knjizi na osnovu razgovora sa Fadilom Hadžić, koja je radila za Lastradu i bila među rijetkima koji su uspjeli da vide Olenu u bolnici prije smrti.
I donekle mogu da razumijem utjecaj koji je njen slučaj imao na Zapadnom Balkanu, ali i van njega, jer je bio tako posebno užasan. Njen život je bio tako kratak, imala je 21 godinu kada je umrla. Umrla je, mislim da je to bio novembar 2004. godine, u bolnici sa ogromnim nizom povreda i bolestima kao rezultat direktnog zlostavljanja koje je pretrpjela. Tako da mislim da je ona simbolizirala ono što je pošlo naopako na Zapadnom Balkanu, u politici migracija širom Europe, gdje su žene poput nje, mlade, ranjive, žene koje su imale ogroman potencijal, jednostavno korištene kao dobro za zlostavljanje, dok se bukvalno nisu raspale i umrle.
Kada je tada početkom 2000. godina postalo poznato da je u Mostaru preminula žena koja je imala SIDU, nastala je gotovo pa panika u javnosti zbog straha od širenja HIV-a. Kratki život mlade žene, strane državljanke koja je umrla sama bez ikoga, skoro da je i zaboravljen. Umjesto žrtvama trgovine ljudima, kao što je bila Olena i na hiljade djevojaka sličnih njoj, njena smrt u tadašnjoj javnosti izazvala je histeriju među onima koji su sa njom imali seksualne kontakte.
Sjećamo se svi velikog broja noćnih barova i sličnih objekata gdje se to skoro odvijalo kao neka zakonita privredna djelatnost. Mi smo se dosta suočavali sa tim kulturološkim problemom. Ta eksploatacija stranih državljanki u noćnim barovima za prostituciju smatrala skoro društveno prihvatljivom, normalnom pojavom.
Javnost se tada nije zabrinula zbog nehumanog ponašanja prema jednom mladom ljudskom biću, već je bila zabrinuta zbog širenja zaraznih bolesti. A nakon poziva Mostarske klinike na testiranje, nastala je panika među muškarcima. Deseci njih s područja Mostara, Posušja, Lašvanske doline, ali i iz dijelova Hrvatske uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, testirali su se zbog straha za svoje živote.
Sjećam se da je jako puno muškaraca bilo zabrinuto da li su oni dobili neku od tih zaraznih bolesti od koje je Olena Popik bolovala i da li su oni tim bolestima dalje zarazili svoje supruge ili djevojke ili vjerenice ili slično. Tako da trgovina ljudima, nažalost, ne ostavlja posljedice direktno samo na žrtvu, mada moramo ovdje odmah istaći da, nažalost, žrtve trgovine ljudima su podvrgnute najokrutnijem tretmanu.
Tada je bila pošast, bilo jako puno tih ilegalnih javnih kuća u Bosni i Hercegovini. Njima je obećavana su kule i gradovi, a na kraju su bile bukvalno seksualno roblje. Kad imate te ilegalne javne kuće, tu nema apsolutno nikakve kontrole. Mi smo imali masu slučajeva gdje smo vidjeli da su one i drogirane i alkoholizirane protiv svoje volje. I to je jedan jako jadan život i tome se stvarno treba potruditi država da stane u kraj.
Situacija se tada promijenila, kao i način i trgovine ljudima, ocijenio Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije, kao i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Izvo. Prije 20 godina dominirala je seksualna eksploatacija kao vid trgovine ljudima. Skoro sve žrtve, prema riječima Samira Rizve, bile su državljanke koje su dolazile iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza.
I to je skoro pa iskorijenjeno u današnjim danima. Nakon što smo uspjeli taj problem da riješimo, pojavio se onda novi, počelo se raditi na novom fenomenu, a to je seksualna eksploatacija naših domaćih žrtava trgovine ljudima. E pa jeste, to je problem znači, koji jeste još uvijek prisutan, na kojem se mnogo radi, ali također iluzorno je očekivati da će se to u potpunosti iskorijeniti. Nikad niko u svijetu, ni u kojem periodu istorije nije uzmanjiše takvu neku pojavu.
Nekad su to bile javne kuće takozvane. Danas se to uglavnom radi pod krinkom salona za masažu, ne znam, onda imate privatno te eskort agencije koje pošljavaju takve djevojke, to jest vrbuju ih da rade. To fino izgleda sve na početku, obećaju im se brda i doline, jahte, ne znam, provodi, a na kraju to ispadne vrlo negativno od te osobe.
Amela Efendić iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, koju je prije više od deceniju odlikovala tadašnja američka državna tajnica Hillary Clinton nagradom Herojsko djelo za okončanje modernog ropstva, kaže da su danas djeca najčešće žrtve trgovine ljudima.
Po našim statistikama preko 89% svih žrtava su djeca u posljednjem periodu. Mi smo prošle godine imali u svom skloništu 26 žrtava, od kojih je samo jedna bila punoljetna osoba, sve drugo su bila djeca. Ove godine ih imamo 11, također ponovo sve djeca. Tako da to vam dovoljno govori o tome ko su zapravo žrtve trgovine ljudima u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini i uglavnom u svrhu tih pojavnih oblika radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnih brakova, prisilnog služenja u kući. Iako tu ima još uvijek i seksualne eksploatacije, uglavnom pomiješane s ovim krivičnim djelima, gdje, nažalost, sve više viđamo roditelje kao eksploatatore, gdje to nužno nisu organizovane kriminalne grupe, iako ima i njih.
Opasnost za djecu i maloljetnike više nego ikad vreba u virtualnom svijetu.
U tom svijetu su sve više izloženi neprimjerenoj komunikaciji, koja nerijetko dovodi do toga da ta djeca budu vrbovana, da se u stvarnom svijetu nađu sa osobom za koju ne znaju ko se krije sa druge strane i da ih onda ta osoba eksploatiše kako seksualno, tako i na razne druge načine. To je nešto sa čim moramo da se borimo.
Teška borba za dostojanstvo svakog ljudskog bića vodi se uglavnom izvan okvira jedne države. U praksi se pokazalo da je prateći element svake migrantske krize bila ona izazvana ratom ili teškom političkom, ekonomskom situacijom, upravo trgovina ljudima. Najčešće je to krijumčarenje, ističe Edo Muradbegović sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Onda je tu sve moguće, ali onda tu praktično vrijede pravila koja su pravila kriminalnog tržišta i tu je samo sada do međunarodne zajednice da to proprati, da se kroz međunarodnu političku saradnju i pravosudnu saradnju i obaveštajnu saradnju dođe do adekvatnih podataka da se zaštite ljudi.
Profile žrtava su različiti, kaže Ivan Trezner iz Federalne uprave policije. Loša situacija ljude lako dovodi u poziciju žrtve.
Profil tih ljudi je širok, tu imate od djece, imate od onih djece u pokretu takozvani, do cijelih obitelji koje iz nekih ekonomskih razloga želi da odlaze na zapad, onda imamo ovu situaciju sa ratom na istoku koji je trajao ovo zadnje 2-3 godine, gdje smo imali tu takozvanu migrantsku krizu. Tu ćete naći od djeteta pa do profesora sa fakulteta.
Dakle, profit, zarada, novac motivišu krijumčare da bez empatije krše ljudska prava, upravljaju tuđim životom, narušavaju im dostojanstvo, slobodu, zdravlje, pa kao u Oleninom slučaju nekada i dovedu i do smrti. Trgovina ljudima je prema zvaničnim podacima jedna od tri najprofitabilnije kriminalne aktivnosti u svijetu. U stalnom je porastu, a na godišnjem nivou ostvare se prihodi od 32 milijarde dolara. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Izvor, ukazuje na to.
Dobit ostvarena od trgovine ljudima se izjednačila i približila ilegalnom dobiti od trgovine drogama i trgovinom oružjem.
I šta nam na kraju svega ostaje? Kako se danas sjećamo žene koja je svoj kratki i tužni život završila u bolnici grada koji nije njen? Sa ljudima koje ne poznaje i bolestima koje je dobila kao posljedica zločina čija je žrtva. Kako se uostalom sjećamo bilo koga?
Pa, sjećam se Helene Popik malo kroz vjerujem, kroz maglu. Bilo je to, mislim, davno, ima možda jedna 15 godina. Mislim da je bila iz Ukrajine ili Moldavije.
Da, poznat mi je slučaj dotične Helene Popik. Čini mi se iz 2004. ili 2005. godine. Žao mi je sudbine tih djevojaka i žao mi je takvih mladosti, mladih žena koje su prisiljene, nažalost, da se bave tim poslovima. Nadam se da toga više neće biti ni u Mostaru, ni široj, ni bližoj okolini.
Da je njen život bio drugačiji, Olena Popik je danas mogla imati 39 godina. Da je stvarno mogla birati šta će da postane, čime će da se bavi, možda bi bilo nešto drugo. Sigurno ne bi izabrala da umre samo u bolnici u hercegovačkom gradu o kojem nije znala ništa. I ne bi izabrala da njeno ime bude sinonim za žrtve trgovine ljudima. Neki događaji, osobe, pitanja urezane su u naše kolektivno sjećanje. Utiču na to kako formiramo sadašnjost, kako usmjeravamo društvo i šta proizvodimo u njemu. Takav je bio kratki život Olene Popik. Skoro 10 godina od njene smrti u Sarajevu je osnovan punk rock band Popik. Kako kažu, ime benda se uvijek isključivo piše velikim slovima. Jedan od osnivača benda, novinar, muzičar, podcaster Arnel Šarić Šaran, kaže kako su on i njegov kolega iz benda Sejo odrasli sa tim slučajem.
Cijela ta neka priča oko Lene Popik nas je podsjetila na BH narod, dakle kako je ta žena izmučena, kako je skrnavljen njen lik i djelo, na koji su sve način ljudi i nakon njene smrti zapravo ukaljali neku ljudskost najosnovnju.
Olena Popik je bila marginalizovana unutar marginalizovane grupe, kaže Šaran. Mlada, žena, strankinja, seksualna radnica.
Jednostavno nema uši koji slušaju te ljude.
Ipak, Popik nikad nije napisao pjesmu o Oleni, jer ne žele da pjesma o njoj bude okarakterisana kao šala ni na kakav način. Njihov prvi album pak zove se Uspavanka za Olenu P. Koliko umjetnost može pomoći marginalizovanim ljudima uvijek je pitanje, ali tu je da pomogne, da osvijesti i zagovara za one koji nemaju glasa.
Kako je naša kultura, u stvari mi imamo, što bi rekao Marko Šelić, imamo kulturu nesjećanja. Mi imamo da ne treba se Olene Popik sjećati jedan punk band. Mislim, to je lijepo, ako to išta ikom je znači. Ali Olene Popik bi se trebalo sjećati svi Mostarci, svi Hercegovci, svi ljudi. Trebala bi biti kampanja bukvalno na nekom nivou određenom, da li lokalnom ili kantonalnom, u kojem god. Mislim, naravno, i neke važnije stvari nisu obilježene, ali, uslovno rečeno, važnije. Ali definitivno mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li kada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarili.
Osim što u Bosni i Hercegovini i regiji danas možete slušati rock punk band Popik, u Poljskoj već 3 godine možete da gledate predstavu Jerihonska ruža, rađenu na osnovu života Olene Popik. Autorica teksta na osnovu kojeg se izvodi predstava je hrvatska dramaturginja Dijana Mehejk. Kroz predstavu se postavlja ključno pitanje. Koliko je naš život uopće naš ako smo lišeni vlastitog tijela, vlastitih misli, vlastitog imena i usporedno tome vlastitog jezika?
Ne razumijem riječi, iako su mi poznata značenja. Ne pitam pitanja, jer nemam svoje oči. Zaboravljam zvuk vlastitog glasa, jer ne znam onoga koji govori. Grebem i trljam kožu da bih uklonila pokrov, otvaram si žile misleći da ću vidjeti unutra. Utapam se ispod površine i nepoznati me gledaju, ali ne mogu me dotaknuti i ne mogu me spasiti, jer ne mogu se dati drugima, jer ne mogu se dati sebi.
Bio je ovo dio teksta iz predstave autorice Dijane Mehejk.
Jerihonsku ružu sam napisala 2007. godine, dakle 3 godine nakon što je Olena Popik umrla u Mostaru. U tom trenutku nisam o njoj znala ništa više od onog što smo svi pročitali u medijima. A u medijima je fokus bio na nepoznatom broju muškaraca koje je Olena zarazila bolestima, od kojih je i sama umrla. A mene su zanimale priče o ženama koje dolaze iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza i koje su se našle u klinču prostitucije u nepoznatim zemljama. Bilo da su to ušle u manje više svjesno ili kao žrtve trgovine ljudima. Olenina priča je u tom trenutku zaista iskočila i ja sam samo počela pisati.
Priča o Oleni Popik je sama po sebi šokantna, kaže Dijana.
U drami sam pokušala ocrtati lik koji u tim lutanjima pomalo trune, poput Jerihonske ruže koja luta pustinjom kao posušeni grm, iako čak i u takvom stanju još uvijek ima nade, jer uvijek ima potencijal pronaći izvor vode uz koje će se ukorijeniti i ponovno oživjeti. Vjerujem ili se bar nadam da ova drama uspjeva publiku izvući iz nekakvog šoka ili stanja glasne alarmantnosti u neko tiše stanje suosjećajnosti.
Priča o Leni Popik sa daski Varšavskog pozorišta već 3 godine donosi priču o Leni Popik i čuva njen lik od zaborava. Bila je postavljena u Hrvatskoj, Crnoj Gori. Da li će biti postavljena u Bosni i Hercegovini?
Da, zašto ne? Ova priča je danas još aktualnija zbog velikog broja ljudi koji su zamislili Bosnu kao tranzitnu zemlju, ali zapravo su u njoj zapeli u nemogućnosti da pređu granicu prema drugim europskim zemljama.
Luisa, koja je u svojoj knjizi o trgovini ljudima jedno poglavlje posvetila Oleni, kaže da je izuzetno to da Olena Popik živi u sjećanjima i u kulturi, jer kako kaže, dok je bila živa, bila je potpuno zaboravljena.
I bila je jedna od ogromnog broja žena u to vrijeme koje su bile krijumčarene preko granica, a koje to i dalje nastavljaju biti, spomenimo i to također. Pa ipak uvijek postoje pojedinačni slučajevi koji se ističu. I to postaje veoma, veoma simbolično. I pretpostavljam da je veliko pitanje, znate, do koje promjene je to dovelo?
Ne znamo šta je Olena željela biti, ali sigurno, niko ne želi da bude žrtva trgovine ljudima. O njenom životu prije odlaska od kuće, nažalost, nismo uspjeli da saznamo mnogo. Porodicu je imala. Imala je želje, snove, htjela je kao uostalom i svi mi da joj život bude bolji. Nažalost, završio je prerano. Poput i života Vire Hirić, naše koleginice iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. Vira, koja nam je prije početka rata pomagala u nastojanju da dođemo do informacija o Oleninom životu u Ukrajini, ubijena je u ruskom granatiranju Kijeva 28. aprila. Njen život nasilno je okončan prerano zbog rata. I život Olene Popik završen je tragično.
Kako je ona dovedena u bolnicu, to je isto, to vam ne mogu se sigurnoći tvrditi, ali mislim da je čak bila i ostavljena ispod bolnice. Jednostavno je prepuštena svojoj sudbini, puštena je da umre kao ne znam, ne kao živo biće, nego ne znam kako bi to rekla.
Cijela priča Lene Popik, barem ono malo čega se ja sjećam, ono malo što sam kasnije kada smo osnovali bend, ona imao priliku da pročitam, to je jedna teška nesreća. To je jedna teška sudbina žene koja je pokušavala da pronađe neki tračak sunca u nekoj kao zemlji koja je možda bila u neku ruku prosperitetnija od one iz koje je došla i dočekala je samo bol, agonija i smrt.
O Olene Popik nema skoro 20 godina. Nema mnogih žena koje su bile žrtvama prisilne prostitucije, trgovine ljudima. U međuvremenu zakoni su doneseni, otvarane su i zatvarane sigurne kuće. Nove migracije nose nova pitanja o trgovini ljudima, novi rat donosi nova svjedočenja žena kojima se nudi smještaj i prevoz u zamjenu za takozvane usluge. Danas, ono što možemo da uradimo, jeste da se osvijestimo, da shvatimo da problem trgovine ljudima nije nestao, onda kada je sa naslovnica nestala slika pasuša Olene Popik.
Slušali ste Mozaik života sa Aidom Đugum i Unom Čilić. Priču o životu i smrti Olene Popik pronađite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.